Ohjelmointi 2, kevät 22, luento 8. Tänään olisi tarkoitus katsoa tuommoinen asia kuin pöytätesti vielä tarkemmin. Sitähän oli jo meillä vilaus, mutta katsotaan se tarkemmin ja sitten luetaan tuota oliolukua nyt vähän tarkemmin yhdessä. Eli sieltä voisi monisteesta avata vaikka ton muuttujien lokaalisuusluvun, niin lähdetään siitä liikenteeseen. Joo, nauhoitus on päällä. Jos me tehdään mitä tahansa, niin meillähän esitellään aina muuttujia. Esimerkiksi tässä esimerkissä ollaan esitelty string builder S ja sitten pituus, lokaalimuuttuja täällä. Ja nämä molemmat on tämän aliohjelman perspektiivistä niin kuin samanlaisia muuttujia, että ne näkyy vaan silloin, kun me ollaan täällä aliohjelman sisällä. Ainoana erona on, että tämä parametrimuuttujahan saa arvonsa silloin, kun me sitä aliohjelmaa kutsutaan, mutta missä kohtaa se muuttuja tarkkaan ottaen syntyy, niin se nyt on ehkä vähän hämärää. No sitten niistä näkyvyyksistä, niin tässä nyt on oikein tämmöinen esimerkki, missä on maalatkaa tuo punaisella, että tässä ei niin kuin tarkoitus esittää, että tässä olisi mitään järkeä, vaan tämä on niin kuin esimerkki, että miten voisi huonossa tapauksessa käydä. Eli tässä on esitelty muuttuja. Car-tyyppinen muuttuja CH, joka on esitelty kaikkien aliohjelmien ulkopuolella. Eli silloin se tarkoittaa, että se näkyy noille kaikille aliohjelmille. Ja nyt vielä kaikista pahinta, mitä tässä on tehty, niin sitten on tehty staattinen, eli koko maailmassa on yksi ainut kappale näitä, mitä kaikki yhteisesti näkee. Ja tämmöistä ei saisi niin kuin oikeastaan ikinä tehdä. Että mulla tulee yksi esimerkki hyötykäytöstä tämmöiselle muuttujalle, mikä on staattinen kaikkien näkyvissä oleva. Mutta nyt on tarkoitus esitellä, että miten nämä muuttujat tässä voi olla. No sitten meillä on pääohjelma, ja nyt jos mä oon 16 rivillä ja tulostasin ton CH, niin mikä CH tähän kohti näkyy täällä, niin silloin sinne näkyy tämä näin. No sitten tässä on ajanvietteeksi tehty uusi lohko. Eli milloin tahansahan näissä kielissä saa aloittaa uuden lohkon. Ja lohkoissa voi olla oma näkyvyysalue. Eli nyt jos täällä lohkossa on esitelty taas uudestaan CH-niminen muuttuja, niin nyt täällä kun me tulostetaan jotakin, niin se muuttuja, mikä näkyy, on tuo. No sitten kun me päästään tätä lohkosta pois, niin nyt loppuu se tämän muuttujan näkyminen. Ja täällä sitten kun me tulostetaan, niin se muuttuja CH, joka nyt näkyy, niin on taas tämä globaali muuttuja, sanoisin. Ja se on paha asia, se globaali muuttuja. No sitten jos me mennään tuonne aliohjelmaan, niin aliohjelmalla on se oma näkyvyysalue. Ja tässä tapauksessa täällä aliohjelmassa on esitelty taas oma muuttuja CH. Ensinnäkään nimessäkään ei ole mitään järkeä, koska jos tämä CH vähän niin viittaisi niin kuin car, niin ei pitäisi ihmisiä noin sotkea. Mutta koska niin voi tehdä, niin joku niin voi tehdä. Ja nyt tämä peittää näkyvistä sitten tuon globaalin muuttuja. Eli nyt niin kauan kuin me ollaan täällä aliohjelmassa, niin meillä näkyy tuo CH. Sitten olisi eri juttu, jos me tänne tehtäisiin taas oma lohko. Eli jos tänne laitettaisiin oma lohko tänne aliohjelman sisälle, niin nyt sitten tuossa kohti, jos me tulostettaisiin CH, niin tämä lohko on lakannut olemasta, jolloin nyt tämä aliohjelma näkee sitten tuon muuttujan. No, ei ole pakko tietysti ajaa itseensä tämmöiseen miinaan, että tekee niin kuin toisiaan piilottavia muuttujia. Ja sen takia siinä sitten onkin tehtävänä, että antakaa niille järkevät nimet, niin silloin tuota ongelmaa ei tule siinä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö saa käyttää samoja nimiä, että totta ihmeessä, jos teillä on niin kuin yksi for-silmukka, for int i, niin sen for int i näkyvyysalue on sen for-silmukan sisällä. Ja sitten kun siitä for-silmukasta on päästy eroon, niin sen jälkeen se i on ihan vapaa muuttuja käyttää johonkin toiseen for-silmukkaan. Että ei tarvitse tehdä niin kuin jotkut yrittää tehdä, että sitä jokaiselle silmukalle keksii omaa indeksinimeen. Se on helpompi kuin ne forit on aina int i, niin silloin lukija tietää heti sitä, mistä on kyse. No sitten siitä parametrin välitysmekanismista on ollutkin puhe, että jos me tehdään alijohma tulosta ja siellä on esitelty, että tulee H ja M parametrina, niin nämä on nyt tämän tulosta alijohman lokaaleja muuttujia. Ja pitää muistaa, että ne on arvomuuttujia. Ja tässähän tulee tämä Javan loppu tavallaan, että miksi me ei voi enää niin kuin Javassa jatkaa pitemmälle, koska nyt jos mä teen lisää näihin tunteihin ja minuutteihin 55, niin ne on täällä arvoina. Eli jos et ole katsonut vielä sitä kutsunäytelmää, mikä sillä Ohmonti ykkösellä oli, niin kattokaa se. Eli siinähän mä annan sille kaverille niitä paperilappuja, mihin ne arvot on kirjoitettu, ja mikään niihin tehty muutoshan enää vaikuta niin kuin näihin. Eli nämä H ja M ovat tämän alijohman ikiomia muuttujia, ja niihin mahdolliset tehdyt muutokset ei millään tavalla vaikuta meille tänne pääohman muuttujiin. Eli sen takia sitten tässä, kun tämä ajetaan, niin se ei ole lisäämisestä huolimatta, niin on millään tavalla se aika kasvanut. Ja tämän takiahan me sitten ruvetaan niitä olioita tekemään Javassa. Toki tässä nyt Eclipsekin niillä meidän asetuksilla, mitkä on käytössä, niin tässä kohti Eclipse valittaisikin jo, että ei tässä ole mitään järkeä, koska se näkee se Java-kääntäjä kyllä, että H:lle on annettu arvo, jota ei ikinä sen jälkeen käytetä. Tuossa puhutaan C-kääntäjästä, mutta kyllä se Java-kääntäjäkin sen tekisi. Sitten tuossa on näytetty, että mitä C-llä tuo alijohmakutsu tarkoittaisi. Eli se tarkoittaisi sitä, että me laitettaisiin pinoon 55. Mitä se pino tarkoittaa, niin se oli justiinsa sen, kun mä paperilapuille kirjoittelin niitä ja pistin ne päällekkäin ja sitten annoin kaverille. Ja sinne pinoon pistetään 55 ja tuon M-arvo ja sitten tuon H-arvo ja sitten se alijohma siellä tekee, niin se tekee sitä jotakin niillä omilla muuttujillaan, mutta se ei mitenkään voi enää vaikuttaa niihin mun muuttujiin. Ja sitten oli tämä, että muissa kielissä esimerkiksi C++ voidaan esitellä niitä muuttujia sillä tavalla, että ne ovatkin viitemuuttujia. Viitemuuttujia ja C:ssä voidaan esitellä, että ne osoitinmuuttujia ja C-sharpissa voidaan esitellä, että ne on viitemuuttujia. Sillä tavalla päästään pitemmälle. Ja Pascalissa pystyttiin sanomaan, että ne on muuttuvia muuttujia, eli käytännössä viitemuuttujia. Mutta Javasta semmoinen puuttuu. No tuossa oli tuo sama sitten vaan C-sharpilla, että silloin se pystyy muuttamaan niitä, kun C-sharpissa voi esitellä ne viitemuuttujiksi noi arvot. Joo. No sitten lähdetään katsomaan tämmöinen hillitön sotku, joka teillä on tällä luennon Teams-sivullakin. Merkatkaa muuten sillä luennon Teams-sivulla, kun olette, niin ruksikaa se, että olette ollut siellä, niin se vähän likemmäksi menee totuutta kuin se 10, mitä siellä viimeksi oli. No niin, eli tässä teillä on nyt tämmöinen hirvittävä sotkuohjelma. Ja nyt meidän olisi tarkoitus katsoa, että mitä tässä sotkuohjelmassa meillä oikein tapahtuu. Ja sen takia jaan tuon näytön nyt pari osaa, että saadaan tuo meidän sotkuohjelma tuohon. Laitan sen noin päin ja otan Eclipseen sen tuohon rinnalle. Eli missä sitä luokan nimi asustaa tuolla. Eli teenpä nyt tuonne Eclipseenkin tämä, vaikka se on tarkoitus tuolla pöytätestillä katsoa. Eli tehdään tänne Eclipseen ja nyt tämä on vähän hölmösti tehty, tätä ei ole missään pakkakessa. Semmoisiakin voi Javassa tehdä, mutta niiden huono puoli on siinä, että niitä ei voi sitten käyttää muualla hyväkseen, kun niihin ei voi viitata, kun niissä ei ole sitä tietoa, että mikä se niiden pakkake on. Mutta tehdään nyt tuohon uusi klassi, joka on tuolla oletuspakkakessa ja sen nimi on alisotku ilman välilyöntiä. Ja se sanoo siinä, että ei oikein rohkaista siihen, että tehdään default-pakkake, eli ei anneta sitä pakkaken nimeä. Ja nyt mä sitten copypasteen tuolta ton, että jos siinä on se koko koodi näkyvissä, niin mä kopioin tuon, niin mä saan silloin sen tuohon aika kätevästi. Noin. Sieltä tulee muutama valitus. Ja nyt se yksi valitus on tuossa just tuo sama, mitä mä äsken hetkinen. Tää on toinen valitus, eli tää on semmonen, että ei ole oikein hyvien tapojen mukaista, että me sijoitettaisiin arvoja noille parametrimuuttujille, koska niille sijoitetut arvot ei niin välity mihinkään, niin siihen jää valheellinen kuva siitä, että nyt joku muuttuisi siinä. Niin semmoinen oikeastaan hyvä tapa, jos mä kirjoittaisin kaikki, voisin kirjoittaa kaikki uudestaan, niin mä kirjoittaisin const näihin final. Se on C++ssa const. Eli mä kirjoittaisin final näihin kaikki, että niihin ei voi edes yrittää sijoittaa mitään. Mutta mulla on niin paljon näitä malliohjelmia, missä tämä finalia ei lue, ja sitä ei alun perin Javassa ollut tuossa käytössä, niin sitä ei saa tehtyä. Eli kyllähän siihen niin kuin saa sijoittaa, mutta niillä mun virheilmoituksilla se on laitettu, että se ei ole järkevää se parametreihin sijoittaminen. Ja mitä me nyt tolle tehdään, niin tehdään nyt tässä tapauksessa poikkeuksellisesti sillä tavalla, että muokataan sitä projektissa tuon virheilmoituksen tasoa. Eli mä laitan, että tuossa projektissa laitetaan tuo virheilmoitus. Virheilmoitus sillä tavalla, että se on taso, olkoon nyt ignore. Niin, ja tarkasti, että se menee vaan projektiin, ettei mene koko tuohon. No sitten meille jää sitten valitukset näistä hiding, parameter A is hiding, field from Ali sotku. Ja tuo valitus tulee siitä, että meillä on täällä luokkamuuttujana A-niminen muuttuja. Ja nyt se haluaa kertoa siitä tyhmyydestä, mitä äsken katsottiin, että nyt kun mä A-ta käytän, niin mä en käytä oikeasti tuota A-ta, mikä tuolla on, vaan mä käytän tätä parametri A-ta. Ja periaatteessa, jos halutaan noin keltaiset sitä eroa, niin voitaisiin tehdä taas samaa juttu, että muutetaan sitä virheen vakavuutta siinä. Hiding Ali 1. Mä joudun laittaa sitä niin monessa paikassa, että no joo, ehkä mä laitan tähän projektiin, niin me saadaan pois se keltainen siinä. Eli laitetaan se, että tässäkin tapauksessa se jätetään valittamatta, mutta muistakaa, että tää on nyt sitten sitä teipin liimaamista se öljyvaroitusvalon päälle, että tästä ei niin kuin oikeasti hyvää seuraa. Mutta saadaan nyt piettyä tämä sillä tavalla, että siihen ei noita valituksia hirveästi tulisi. Vielä tulee yksi. Eli mainista puuttuu kommentit. Mainista puuttuu kommentit, niin mä laitan senkin nyt tässä projektissa, että ole sen kanssa hiljaa. Mutta oikeasti lisätään ne kommentit. Miksi mä lisään tätä kommentteja, niin sen takia, että mä oon nämä rivit numeroinut ja tuo pöytätesti, mikä me tehdään, niin se luottaa näihin rivinumeroihin, niin ne menee sitten väärin, jos mä lähden sitä sinä muuttelemaan. No niin, nyt meillä on aivan tämmöinen käsittämätön sotku, ja meidän pitäisi saada selville, että mitä tämä tekee. Niin toki debukkeri on yksi tapa, millä me voidaan lähteä sitä tekemään. Ja teenkin sen tässä yhtä aikaa debukkerilla, mutta aina kun ei ole sitä debukkeria valitettavasti käytettävissä, eli meillä voi olla joku sulatettu järjestelmä tai muu, missä mä ei sitä voi käyttää, tai sitten meillä voi olla Javassakin semmoinen tilanne, että me tehdään semmoista prosessia, mitä ei voi yksinkertaisesti pysäyttää. Että jos meillä on joku, missä me ohjataan jotakin, niin ei se aina ole niin kuin mahdollista pysäyttää jotakin ja katsoa, että mikä tässä on. Te teette vaikka jotain drone-ohjausta, niin ette te voi sitä dronea pysäyttää sinne ilmaan ja ruveta miettimään, että mikä tässä on. Vaan se pitää pystyä niin kuin simuloimaan jollakin tavalla sitä ohman toimintaa. Pistän tämän nyt Eclipsen tässä puoliksi, että saan sen tuohon yhtä aikaa näkyviin tuon toisen kanssa. Hetkinen, tässä oli joku jekku, millä tämän sai isoksi, tolleen se sai isoksi. Isoksi tuohon, niin pärjätään sillä tavalla aluksi. No niin, sitä pöytätestiä tekemään, niin sehän katsottiin silloin kerran, että pöytätestiä varten, niin etitään tämän, mitkä vaikuttaa tämän systeemin tilaan. Eli systeemin tilaan vaikuttaa siellä olevien muuttujien arvo lähinnä. Plus se, missä kohti me ollaan sitä ohjelmaa menossa. Ja nyt mitä meillä on täällä niitä muuttujia, niin meillä on ensinnäkin täällä niitä muuttujia, mitkä on täällä kaikkien ulkopuolella esitelty, mitä ei pitäisi oikeasti kovin vähällä mennä esittelemään. Eli siellä on yksi A-niminen muuttuja täällä kaiken ulkopuolella, niin se on yksi, mikä vaikuttaa tällä systeemin tilaan, niin merkataan tähän meidän, ja nyt tehkää tänne taulukkoon samaa tahtia kaikki. Eli merkataan tänne, että meillä on A-niminen muuttuja, se on tyypiltä se kokonaisluku. Sitten joku on tyhmyksissä samalle riville esitellyt näitä muuttujia, se on aina tyhmää kanssa sitten esitellä ne eri riville. Eli on tälle samalle riville esitellyt vielä B-nimisen muuttujan, joka on tyypiltä se string builder. ja sen string builderin kanssahan meillä on oltava tarkkana aina, koska string builderihän oli jo, ja silloinhan tämä muuttuja ei oikeasti ole sen string builderin sisältö, vaan tämä viite siihen muuttujaan, niin merkataan tuonne tähtiin, että tämän kanssa pitää nyt muistaa olla tarkkana, koska sillä pitää tähtäillä sinne todelliseen paikkaan, minne se syntyy. No sitten täällä on esitelty vielä yksi muuttuja C-nimeltä, se on ihan tavallinen muuttuja, sen kanssa ei ole isommasti hätää. Ja nämä täällä syntyy ennen kuin tuo ohma lähtee käyntiin. No sitten mitä muita asioita meillä vaikuttaa tähän ohman tilaan, niin sitten meillä on pääohjelmassa tämä ARCS. No me ei sitä käytetä, niin jätetään se tällä kertaa tilan puutteen takia merkkaamatta. Mutta periaatteessa se on täällä koko ajan täällä pääohjelmassa käytössä olevana, mutta kun se ei missään kohti viitata, niin antaa olla. No sitten meillä lukee täällä pääohjelmassa, että D, eli täällä esitellään tuo D-niminen muuttuja. Ja eikö sekin ole tuommoinen string builder ketalle, eli pistetään sinnekin se tähti, että muistetaan olla sen kanssa tarkkana jatkossa. Sori. No sitten meillä on B-niminen muuttuja, mutta tämä ei olekaan eri muuttuja, vaan se on nyt nimenomaan tämä globaali muuttuja täältä. Minkä takia? Sen takia, koska tuossa tuo puolipiste lopetti tämän muuttuja esittelylauseen. Jos tuossa olisi ollut pilkku, niin silloin tässä olisi esitelty uusi B-niminen muuttuja, joka is hiding, eli olisi tullut heti siitä sen virheilmoitus taas, että se piilottaa sen globaalin muuttujan sieltä. Eli tämä on aika pilkunrakastelua, että miten tämä tulkitaan, ja on oikeastaan hölmöä kirjoittaa tämä tulee samalle riville, koska sitten voisi joku lukea sen helposti, että meillä on sitten eri muuttuja B. Eli täällä pääohjelmassa ei ole muita muuttujia. Sitten jos meillä on sitten täällä jotain lohkoja, niin niistä saattaisi syntyä omia muuttujia. No sitten meillä on tukku aliohmia täällä, ali ykkönen, sillä on yksi parametrimuuttuja A, eli kun me kutsutaan sitä, niin se on tuo A-niminen muuttuja, ja se on taas tuommoinen string builderin ketale, eli laitetaan sinnekin tähti, että sen kanssa oltava tarkkana. Siellä on B-niminen muuttuja, mikä on ihan rehellinen kokonaisluku, sen kanssa on helppo elää. Sitten siellä on yksi lokaalimuuttuja D, ja sen kanssa on helppo elää, kun se on kokonaisluku. Sitten meillä on ali kakkonen, jossa on string builder A. Tabulaattorilla pääsette tuolta ruudusta toiseen, niin ei tarvitse hiirellä välttämättä sohia. Eli siellä on yksi A. Ja sitten sekin on semmoinen string builder hässäkkä. Sitten siellä on vielä yksi parametri B. Ja sekin on tuommoinen string builder hässäkkä, eli muistetaan senkin kanssa olla tarkkana. Ja sitten siellä on yksi lokaalimuuttuja C, ja se on ihan tavallinen kokonaisluku, niin se saa siellä olla kiltisti. No sitten meillä on keko, mutta mitä sinne tulee, niin sitä me ei tiedetä välttämättä ollenkaan etukäteen. Eli montako asiaa ne kekoon ilmestyy, niin se riippuu ihan siitä, montako nyytä siinä meidän ohjelmassa tullaan tekemään. Mä nyt tiedän, että sinne tehdään vain kaksi nyytä, mutta se voisi oikeasti olla enempikin. Sitten meillä on täällä yksi sarake vielä lisää, missä on, että olisi hyvä tehdä sitten mahdollisia apulaskuja, kun me tehdään jotakin, niin nähdään, mitä siellä on tullut ja minkä takia. No sitten kun me pistetään se meidän ohjelma käyntiin, niin ensimmäinen, mitä siinä tapahtuu ennen kuin me tänne, eli periaatteessa se ohjelman suoritus alkaa tästä mainista, mutta ennen kuin me sitä ohjelman suoritusta aloitetaan, niin nämä mahdolliset globaalit muuttujat täällä alustetaan. No sitten mulla on tässä tarkastelu ulkopuolena nyt puolella kaksi tämmöistä apufunktiota, eli tämmöinen iimille tulee parametrina string builder, ja se muuttaa siis merkkijonon kokonaisluvuksi. Ja ajatellaan sitä semmoisena valmiiksi sisäänrakennettuna, että sen toiminnasta me ei nyt olla kiinnostuneita, vaan uskotaan, että jos meillä lukee jossakin i ja joku string builder, niin sieltä tulee se kokonaisluku pihalle. Ja sitten kääntäen on toinen, semmoinen menee valmiiksi string builder ja sitten mikä arvo sinne laitetaan. Ja se deletoi ensiksi sieltä string builderistä kaikki vanhat pois ja sitten appendoi sinne sen arvon, mikä sinne pitäisi laittaa, eli uskotaan, että nuo on olemassa ja ne toimii, niin niistä ei tarvitse sitten miettiä. Siksi ne ei ole mulla tavallaan tässä nyt kommentoinnilla numeroituja kenttiä. Mä voisin viitata sinne periaatteessa näillä Eclipsen rivinumeroilla, mutta jos ne tehdään pienikin muutos, niin nämä rivinumerothan menee sekaisin, niin sen takia mulla on tässä kommenteilla omat rivinumerot, millä me viittaillaan nyt tällä kertaa tässä pöytätestissä tuohon, missä ollaan menossa. Eli tämän suoritus alkaa nyt näistä numeroista laskien, niin rivistä 01, ja siellä meille syntyy tämä A-muuttuja. Eli ensiksi tuolla rivillä 01 meille syntyy se A-muuttuja, ja nuo globaalit muuttujat on luvattu, että kun ne syntyy, niin ne tulee nolla-arvoisiksi. Ja tämä B, kun se on tuommoinen string builder viite, niin viitehän on joku arvo, niin tämä syntyy nolla-arvoisena, sitä nolla-arvoista viitettä merkataan yleensä null-sanalla. Tarkoittaa, että se nyt ei viittaa mihinkään tunnettuun paikkaan. Ja tämähän on sitten yleisin virheilmoitus, minkä te saatte Javassa, että null pointer reference, että teillä on joku viitemuuttuja, mitä ei ole sitten käytetty oikein. No niin, sitten C, eli C on meillä kokonaisluku täällä, ja sillekään ei ole sanottu mitään alustusarvoa, sillähän toki voisi olla joku alustusarvo, mutta ei ole sanottu mitään, niin se on luvattu, että se alustuu nollaksi. Tämä ei koske D-muuttujaa. No sitten me ei olla nytten vielä pääohjelmassa, ei olla ali ykkösessä eikä ali kakkosessa, eikä vielä keossakaan tapahtunut mitään, niin sen takia me voidaan tehdä sillä tavalla, että shifti klikataan tässä ja shifti pohjaa ja tuolta maalataan harmaaksi tuolta, että me ei nytten, noita meillä ei ole vielä olemassakaan tässä kohti. Eli koitetaan, että ne mitkä ei ole olemassa, niin ne olisi aina harmaana. No sitten kun nämä on alustettu, nämä globaalit muuttujat, niin sen jälkeen me lähdetään sinne meidän pääohjelmaan, ja siellä pääohjelmassa me ollaan siellä rivillä 21, missä meille tulee tuo, mä lyhennän tähän string builder D on new string builder, eli siinä kohti me luodaan sitten uusi string builder muuttuja. Ja mitä se tarkoittaa, niin sehän nyhän tarkoitti sitä, että silloin se new etsii sieltä kekomuistista seuraavan vapaan muistipaikan, minkä hän tykkää tälle string builderille antaa, ja kutsuu sitten sen string builderin muodostajaa. Ja tässä tapauksessa, kun sillä muodostajalla ei ole mitään parametreja, niin sen parametrittoman string builder muodostajan tehtävä on tehdä sieltä tyhjä string builder. Eli sitten meille tänne kekomuistiin syntyy tyhjä merkki, on oma merkkaan sen, vaikka noin, että lainausmerkit vastakkain. Ja mä merkkaan tänne, että tämä on tyypiltä se string builder, joka sinne syntyi, ja sehän tulisi joku 9040 tai mitä me nyt ollaan niitä numeroita katsottukaan, niin se jonnekin semmoiseen syntyisi, mutta koska se ei sinänsä mua kiinnosta, että mihin se syntyy, niin mä annan sille nyt nimen N1, että se on niin kuin new ykkönen, että se on ensimmäinen tässä ohjelmassa nyllä luotu muistinvaraus. Mutta niin kuin me katsottiin niissä aikaisemmissa, niin oikeasti se syntyy jonnekin muistiosoitteeseen, ja meillä on sitten se osoite, minne se syntyi. Ja ei me olla tuolla vielä tuolla, mutta tähän jatkuu tämä 21 rivi täällä meillä, että sitten, ai niin joo, ei vielä, vaan nyt loppuun tämä, eli nyt kun meillä luki tätä D on new string builder, niin nythän se sen 9040 tai mitä se onkaan, niin se palauttaa, ja se mikä se palauttaa, niin me sijoitetaan sitten siihen meidän D-hen. Eli nyt tähän meidän D-hen pitäisi laittaa se 9040, mutta kun en mä tiedä, onko 9040, niin mä laitan tänne, että se on tuo N1. Ja sen takia, että mä muistasin, että tämä nimenomaan viittaa sinne, niin mun pitäisi oikeastaan pystyä tähän piirtämään, että tämä viittaa tuonne. Mutta tuohan on vähän hankalaa siinä teidän jutussa, kun en ole keksinyt, miten mä saisin siihen päälle piirrettyä sillä tavalla, että kaikista eri fonttikoista ja muista huolimatta se nuoli säilyisi aina samanlaisena, niin siihen ei valitettavasti voi piirtää. Mutta että muistettaisiin, että se viittaa tuonne toiseen paikkaan, niin laitetaan tänne et-merkki. Nämä ei ole ihan hatusta keksittyjä merkintöjä, eli jos me oltaisiin tekemässä tätä C-llä, niin ne merkinnät olisi nimenomaan näin. Eli se et-merkki tarkoittaa C-kielessä sitä, että nyt me viitataan siihen, mihin tuo, tai mennään sinne, mihin tuo osoittaa. Ja tähti tarkoittaa sitten, että nyt meillä on jonkun asian osoite täällä. Eli tämä on niin kuin C-tä ajatella ihan oikeat merkinnät, ja mä en viitti eri merkintöjä tähän sitten keksiä, että sitten nämä on tuttuja merkintöjä, siinä lisäkurssilla katsotaan C-tä. Noniin. No sitten siellä samalla rivillä sattuu vielä lukemaan lisääkin, eli sen samalla rivillä vielä sattuu lukemaan, että B on new string builder, niin sehän tarkoittaa taas sitä, että se new menee ja kyhäilee sinne jonnekin kohti muistia, varaa sen, kutsuu sitä muodostajaa, muodostaja alustaa sen tyhjäksi merkkijonoksi, ja se on meillä sitten string builderi se, mikä sinne kekoon syntyi, ja se on sitten toinen tässä meidän ohjelmassa, mikä on nyllä luotu. Ja sitten se palauttaa se arvon sieltä ja se sijoitetaan B:lle. No mikäs B meillä näkyy tässä kohti, niin se B meillä mikä näkyy, niin on tuo globaali B tuolta. Eli silloin sinne globaaliin B:hen tulee se, pistetään siihenkin se, että se viittaa sinne. Eli jos tekisitte tätä paperilla, niin ilman muuta sitten veittäisi tuolta nuoli tuonne ja tuolta nuoli tuonne. Ja tämähän oikeasti on tehty tota paperilla. Paperilla piirrelty näitä. Ja nyt sitten salaisuus, mitä Elika kertoko kavereille, niin tämä on 110% varma tenttikysymys, että mä annan teille jonkun hirveän sotkuohjelman ja teidän pitää tällä pöytätestillä depukkaamalla katsoa, että mitä siinä oikein tapahtuu. Eli kannattaa tämä treenata ihan tosissaan, niin siinä on varmat 6 pistettä sitten tarjolla. Onko nyt tähän asti mitään kysyttävää tästä, mitä ollaan tekemässä? 21 rivillä, niin me ei olla aliohjelmassa 1 eikä 2, niin menen tuohon, pistän shiftin pohjaan, menen tuonne viimeiseen ruotuun ja painan tuolta harmaata, niin mä maalaan nuo harmaaksi, että me ei olla noissa asioissa vielä tällä hetkellä.
Olisiko tuonne lauseeseen pitänyt vielä lisätä sitten toi B?
Ois, mutta jos mä rupean sen kirjoittaa, niin tämä menee niin pitkäksi, että sovitaan, että tässä on vaan sen verran sitä alkua, että se oikeasti luetaan täältä. Että jos mä tämän kaiken kirjoitan tuohon, niin sehän vie meiltä kaiken tilaan sitten tuo 21 viittaa siinä, että luen nyt tuolta riviltä se, mutta että mä unohtaisin ihan täysin, mitä siinä oli, niin kirjoitetaan siihen vähän malliksi, että millä rivillä me ollaan menossa. Mutta ilman muuta, jos sen sinne saisi mahtumaan, mutta sitten mun mielestä loppuu tuolta oikealta meiltä tilaa. Joo. Ja jos me halutaan, niin mehän voitaisiin tänne sitten vaikka vähän laittaa kommenttia, että syntyy tyhjät string builderit siinä. Syntyy. No. Noin. No, ajanpa tätä nyt sitten pikkasen välillä debukkerilla, että päästään samaan kohti tuossa debukkerissakin. Eli laitetaan tähän kohti nyt vaikka breakpointti, koska tätä ei voi aloittaa debuggerilla ajamaan ilman breakpointtia. Ja mä en olisi ikinä kokeillut muuta, että voiko breakpointin laittaa tälle 21 riville. Ei voi. Laitan jonkun ihme watchpointin siihen. Tuohon syntyy breakpointti. Ja nyt jos mä sitten hiire oikein ja sanon, että debugataan tätä Java-applicationina. Mä en ole näköjään tallentanut sitä muutosten jälkeen. Oho. Nyt se saattoi olla, että se nimenomaan sen, joo, se nimenomaan sen ykkösriville laitetun breakpointin takia sitten pysähtyi vähän hassuun paikkaan. Mites mä tän nyt saisin, jos mä näitä laittaisin vähän uuteen järjestykseen täällä ikkunassa, eli mä vetäisin nuo muuttujat tänne alas ja tuon ikkunan kiinni, niin enköhän mä silloin saa tästä jotakin näkymään järkevää. Eli nyt mulla ei tavallaan niitä muuttujia tuossa olemassa vielä. Mut mennään tuonne Expression ikkunaan ja lisätään sinne näkyviin ne, mitä me kuvitellaan, että meillä olisi olemassa. Eli meillä pitäisi olla se A-muuttuja näkyvissä, mikä on se meidän globaali muuttuja. Meillä pitäisi olla se B-muuttuja näkyvissä, mikä on se meidän string builder sieltä globaalista muuttujista. Meillä on se C-muuttuja näköisellä, joka on nolla, ihan niin kuin me arveltiin tähän meidän pöytätestiin. Eli tämä pöytätesti on nyt tavallaan nämä arvot kirjoitettuna tuonne vaakaan. Et se on yksi tietty ajahetki täältä meiltä debukkauksesta. Ja sitten meillä on tuo lokaalimuuttuja D, mikä meillä on tässä olemassa, mutta sitä ei vielä ole olemassakaan sitä. Tuolla on joku ylimääräinen, mikä voidaan poistaa, mikä on jostain vanhasta jäänyt. Remove, noin. Mitä, menikö se A siinä vähän samalla? Taisi mennä pesuveden mukana se A, näitä ei taida voi, voiko niitä siirtää, voi niitä siirtää järjestystä. Niin, D:n kanssa ongelmia, koska meillä on vielä esitelty sitä. Eli nyt jos mä tässä pistän sitten step overia, niin se suorittaa nuo, eli nyt meidän A on edelleen nolla, meidän B on ID 28. Eli nyt tämä N2 täällä on tässä debuggerissa ajettuna 28. Eli tuo B-muuttuja syntyi paikkaan 28 ja tuo D-muuttuja, tai se mihin tämä B viittaa, niin syntyi 28 ja mihin tämä D viittaa, niin syntyi paikkaan 27. Ja nyt jos mä aukasen tuo, niin se näyttää, että sen string builderin count, eli tämä on se, kun me tehdään length sille, kysymys length sille string builder oliolle, niin se katsoo oman counttinsa, eli meillä on siellä nolla. Ja value on sitten, eli siellä on kapasiteettia nyt sillä string builderissä laittaa 16 kirjainta sinne, mutta siellä ei ole nyt yhtään laitettuna niistä. Katsotaan kohta lisää, mutta nyt kuitenkin tässä joku toinen kerta, tässä on varmasti eri arvot, mutta tällä kertaa tämä N1 olisi tavallaan 27 ja tuo toinen olisi 28. Mä voisin tänne kirjoittaa 27 ja 28, mutta en viitti, koska seuraavan kerran kun mä ajan, niin ne olisi jotakin muuta. Mutta se koittakaa nyt ymmärtää, että tämä viittaa, että toi on niin kuin sama, mutta me ei sitä koskaan tiedetä, mikä se on, eikä me sitä koskaan voi käyttää hyväkseen Javassa, eikä saahakaan käyttää onneksi hyväksi. C:ssä voitaisiin käyttää sitä tietoa hyväksi, ja siitä johtuu sitten, että ne C-ohmat ei pysy ihmisillä käsissä, koska ne yrittää niillä leikkiä niillä arvoilla, mistä ne ei oikein tiedä, mitä ne tarkoittaa. Ne ei pysy käsissä kun oikeasti kunnon koodareilla. No niin, 22 rivillä meillä sitten lähdetään vähän tekemään sijoituksia, eli siellä tehdään A1 ja sitten asetetaan B:hen 2 ja niin edespäin. Ja lähdetään sitä tekemään tässä meidän pöytätestissä, eli A1, niin silloinhan me mietitään, että mikä on se A, mihin tämä sijoitus tapahtuu. No meillä ei nyt muuta A:ta näy muuta kuin se luokan muuttuja, se globaali muuttuja, eli sinne tulee nyt ykkönen. Sitten asetetaan B-hen kakkonen. No missä se B on? Niin silloinhan me lähdetään tätä, mihin tämä B viittaa, N2, eli mennään sinne N2 asti. Ja sinne laitetaan sitten se kakkonen. Ja se meidän set-aliohma, mitä tuossa käytetään, niin sehän tekee sinne sen 2 merkkijonon sinne. No sitten meillä lukee vielä sillä rivillä, että C on 3. No mikä C meillä näkyy, niin meillä näkyy tämä globaali. No itse asiassa mä oon tohon piirtänyt vielä sillä tavalla, että tämä viittaa tuohon, mutta kun se ei yllä se kuvaa sinne asti, niin mulla on tuolla tommonen nuoli, millä voi laittaa, että tämä nyt viittaa tonne N2 asti. C-hän sijoitettiin 3, tämä on se C, mikä meillä näkyy. Ja sitten meillä sanotaan, että D-hän laitetaan 4, niin silloinhan se tarkoittaa, että lähdetään sitä D-viitettä pitkin katsomaan, että mihin se D viittaakaan. Se viittaa tonne N1 näköjään. Eli tuo et N1 tarkoittaa, että se viittaa sinne N1, niin sinne meidän pitää sitten se 4 laittaa. Eli sinne se meidän set-aliohma laittaa sen 4. Noin. Ja ei olla aliohmassa 1 eikä 2 menossa, niin vetää harmaaksi tuo väli tuosta. Onko tähän asti epäselvä? No, mäpä teen täällä step overin. Ja A:ssa on 1, ihan niin kuin arveltiin. C:ssä on 3, ihan niin kuin arveltiin. B ja D ei muuttunut millään tavalla. Ja tää on vähän kurjaa tuon stringbuilderin debukkauksen kannalta. Olisi kiva nähdä, että sillä B:ssä on se 2. No, se näkee sieltä sillä tavalla, kun menee katsomaan, niin B:n kauntti on 1, eli siellä on 1 kirjain siellä B:ssä. Ja tätä valjuusta me nähdään, että mikä se 1 kirjain, se on 50. Ja nyt kun mä muistan ulkoa, että 48 on 0 ASCII-koodi, niin 49 on 1 ASCII-koodi ja 50 on silloin 2 ASCII-koodi. Mutta lievästi kömpelö se on tuolta kattoa se. Mutta silleen se on siellä tallessa. Mä teen tänne semmoisen jekun, että mä sanon, että otetaan tuo B, koska se on string builder, niin sillä on metodi toString, ja mä pyydän täältä, että et vittis näyttää mulle sitä B:n arvoa toStringinä, niin silloin se näyttää mulle 2. Ja mä teen D:lle saman tempun, että näytäpäs mulle D:nkin arvo toStringinä. Noin, ja se on 4. Eli nyt se on vähän niin kuin arveltiinkin. No sitten 23 rivillä me lähdetään sinne aliohmaa 1 ja viedään sinne parametrina D ja C. D ja C, ja mitäs meillä silloin tapahtuu, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me sijoitetaan tämä D:n arvo aliohman 1 vastinpaikassa olevalle muuttujalle. Eli nyt D sijoitetaan se aliohma 1 A:lle. Eli paljon meidän D:n arvoon viiteän ykköseen, niin se sijoitetaan sitten aliohman vastinparametrit, eli sille A:lle. Eli sen A:n arvo on nyt N1, ja sitten C:n arvo on 3, se sijoitetaan se aliohman vastinmuuttujalle, ja onneksi se on nyt intti, niin kuin tämä meidän C:kin, niin tämähän on jopa mahdollista. Ja me ei vielä olla siellä aliohmassa, joten ei ole olemassa tämä aliohman lokaaliin muuttuja, eikä olla missään tapauksessa tuolla aliohma 2. Sitten mihin me tämän jälkeen seuraavaksi saavutaan, niin se on nyt vähän sitten makuasia. Katsotaan, mitä meidän debukkeri tekee siinä kohti. Eli nyt mä oon menossa tuossa 23 rivillä. Ja siinä...
Sopiiko heittää kyssärin väliin?
Nimenomaan, saa aina.
No joo, tuossa, jos mennään takaisin tuon 22-siville katsomaan, missä B ja D saivat ton, tai niin kuin siellä vaihdettiin sitä viitearvoa pitkin, sitä kekoarvoa tuolla N1 ja 2, niin mitenkä se olisi kuulunut merkata tuossa 2-1 riville, jos siinä olisi suoraan annettu niille arvot? Olisiko se yritetty sulla on noiden N2-sten kanssa samalle, samaan sarakkeen tai sen samaan boksiin toi O-viiva tai O-nuoli?
Siis jos tässä olisi lukenut String Builder ja alustettu tämä vaikka,
joo,
vaikka viitosella, niin mä olisin laittanut silloin sen viitosen tänne.
Joo, en tarkoita sitä niin kuin tuossa niissä itse sarakkeissa, kun siellä on se at N2, missä niin kuin viitataan sinne, mutta sitten siinä tulee myös seuraavalla rivillä tulee se osoittaja, että niin kuin tuota, missä tapahtuu se muutos, niin sitä viitearvosta
ei ole. Ai niin, jos tässä olisi ollut sitten, että set D pilkku jotakin esimerkiksi.
Esimerkiksi.
Niin, kyllähän tässä vähän tilaa loppuu, mutta
sinne se
voisi kai tännekin laittaa sitten, miten se siinä kasvaa. Nyt siihen ei tullut se, että no niin, sitten ei tule enää se et-merkkiä mun näppäimistöstä.
Joo, ei kyllä kysyä, että voisi jotenkin yrittää. Tällainen tilanne vastaan, että miten siellä se kuuluu vastata sitten.
Siis mitään virallistahan ei ole tähän olemassa.
Joo,
ja tämä on valitettavasti semmoinen luonnonvara, mikä on kadonnut tota maailmasta. Eli ette monin kovin montaa kurssia löydä maailmasta, missä puhutaan tästä pöytätestistä. Mutta jokainen koodari tekee tämän aina päässään, kun se miettii jonkun ohman toimintaa. Ja se on taas se yksi ongelma, mikä tekee aloittelijalle sen koodaamisen vaikeaksi, kun se toinen osaa ajatella tänne kun suoraan päässään, ja sitten kun toinen ei ole opetellut sitä mekaanisesti koskaan tekemään, niin ei se sillä päässäkään voi sitä suoraan ajatella. Mutta sen takia tälle ei ole niinku mitään semmoista virallista notaatiota, että miten tämä pitää tehdä. Sama kuin ei oikein pseudokoodillekaan ole semmoista, kun eilissä demoissa oli vähän riitaa siitä, että minkälaisella kielellä kirjoitetaan niitä algoritmeja, niin sillekään ei oikein ole semmoista, että miten sitä pitäisi kirjoittaa. Jos sille tehdään se, niin sitten siitä tulee uusi kieli. Ja miksi opetella uusi kieli, kun meillä on se ohmointikieli. Että kunhan sen jotenkin riittävän selkeästi saatte merkattua, mitä olette sanomassa. Mutta rikoinko mä nyt täältä jotakin.
Kiitos,
mutta paperijutussa se olisi selkeä. Paperijutussa me piirrettäisiin ihan nätisti viiva tuonne. Että ei ole yhtään tyhmä idea, että jos tulostatte sitten tämän, kun on valmis ja paperille ja sitten väätte niitä nuolia siinä. Tai otatte siitä screenshotin ja sitten piirto-ohjelmalla siihen päälle niitä nuolia. Mä olin menossa sinne Ali ykköseen, sinne päästiin tota, sitten. Nythän me ei olla 23 rivillä, eli nyt mä menen step into tuossa. Aktivoidaanpas tuot, se sanoo meille ne. Eli mennään step into, niin tää näyttää suoraan hyppäävän tota, debukkeri tässä tapauksessa riville 6. Koska tota, kuutonen on tavallaan se ensimmäinen rivi, josta generoituu aidosti koodia, suorittavaa koodia. Ja tästä aliohjelman esittelyrivistä ei generoidu sinne mitään koodia varsinaisesti. Että se, että merkataanko me seuraavaksi, että me ollaan rivillä 03 vai 04 vai 05, että sitä 04 on jopa väärässä paikassa, koska Javassahan sulut kuuluis olla tuolla rivin lopussa. Että tämä nyt on vähän makuasia, että minkä siihen laitetaan, mutta mä nyt laitan, että mennään seuraavaksi riville 05, missä meillä niin kuin tavallaan syntyy se D-muuttuja, koska tämä 01, se A-muuttujan syntyi, se sai arvon 0, mutta nämä lokaalit muuttujat, mitä syntyy noihin lohkoihin, niin niiden arvo on tuntematon, jos ei niitä alusteta. Ja C:ssä on semmoinen surullinen juttu, että jos ei teillä ole kääntäjässä hyviä optioita, niin te saatte jopa käyttää tämmöisen alustamattoman muuttuja-arvoa. Ja se saattaa joskus olla onnellisesti 0, mutta se saattaa toisella ajolla olla jotakin muuta. Javan kanssa mä olin älyttömän iloinen, kun Java tuli, että Java ei antanut tehdä semmoista tyhmyyttä, että ei voi kirjoittaa tänne 0-5 rivin perään, että system out print line ja D. Että se heti valittaa sitä, että et sä voi alustamatonta muuttujaa käyttää. Mutta mä laitan tuohon ihan korostaakseni sitä, että sille tulee tuntematon arvo. täälläkin se näkyy sillä tavalla, että tota, D on meillä nytten tuntematon toisessa, koska ja huomatkaa, nyt se D ei ole enää se D, mikä me aikaisemmin nähtiin, koska tämä peittoo sen. Ja ne A, B, C-kään ei ole enää niitä alkuperäisiä, koska nämä piilotti ne näkyvistä. No niin, sitten seuraava rivi, mikä sitä suoritetaan, kutosrivi. Ja siinä kutosrivillähän meillä lukee, että D-hän halutaan hakea se integer-arvo, mikä meillä on muuttujassa A. Ja nythän se tarkoittaa sitten, että nyt me lähdetään sitä A-ta pitkin tiirailemaan. Mennään sinne, mikä se A viittaa, eli mihin se meidän A viittaa. Se viittaa N1, eli siellä on se nelonen. Ja se nelonen me nyt sijoitetaan sitten tonne D-hen. Eli me voitaisiin tänne kirjoittaa, ettei me unoheta. Eli D-hen laitetaan se kokonaislukuarvo, mikä meiltä löytyy sieltä N1 tässä tapauksessa, kun mennään sitä katsomaan. Ja sieltähän meiltä löytyy se nelonen. Ja sitten me se nelonen sijoitetaan tuonne D:lle, ja mikä se D on, niin se on tämä aliohman, tämä lokaalimuuttuja, ja sitten meillä on se nelonen siellä. Ei olla aliohmassa kaksi, pyyhitään pois nuo näkyvistä.
Kyssäri taas väliin.
Joo.
Olisiko ollut väärin laittaa tuohon kysymysmerkin paikalle null, ja ylipäänsä on mahdollista saada null tuohon?
Ehdottomasti, koska D on kokonaisluku. Ja kokonaisluku ei voi saada muuta kuin kokonaislukuarvoja. Mutta sillä on varmasti joku, koska eihän ne luvut ole mitään muuta kuin pittimömmöjä sillä muistissa. Mikä se pittimömmö siellä on, niin se voi olla ihan mitä tahansa. Siihen ei niinku oteta kantaa. Mutta sillä ei ole silleen väliä, koska sitä ei voi käyttää sitä väärää arvoa tässä. Te ette pääse niinku tulostamaan tai tekemään sille mitään.
Joo, hyvä.
Mutta ei saa laittaa null, koska se kokonaisluku ei voi saada null-arvoa. JavaScriptissa on semmoinen käsite kuin, onko se unknown, undefined, jompikumpi, nyt tuli oikosulku, että sillä voi olla niin kuin määrittelemätön arvo. Ja C-sharpissakin voi tehdä semmoisia muuttuja, jotka on niin kuin, niillä on joko arvo tai ne on määrittelemättömiä. Silloin ne esitellään tyyli int-kysymysmerkki tai jotain semmoista. No niin. Tehäänpä se tällä meidän debuggerissa. En mene sinne step into, koska haluan vaan katsoa sen tuloksen. Eli D on nelonen, C on B plus 3, eli se tehdään täällä, C on B plus 3. Mikäs B on? Voi ei. Ahaa, B on tämä meidän normaali tuossa. Mennäänpäs tänne laskemaan se, että C on B plus 3. Ja näitä laskuja kannattaa tänne sivulle tehdä sen takia, että jos te laskette väärin, niin se on pienempi virhe kuin se, että te olette ymmärtänyt sen väärin. Ja mun B-arvo on tällä hetkellä 3 tuolla. Eli sen takia sitten tähän tulee lasku 3 plus 3. Ja jos siihen kirjoitatte 5 ja laitatte 5 tänne B-hen, niin se on selvästi pienempi synti kuin se, että ette ole laskenut mitään, että tuossa B-kohdassa on 5. Niin silloinhan meillä ei niin mitään mahista tietää, että miksi te olette siihen mukaan 5 laittanut. Mutta kun lasketaan se siihen ja sitten se tulos, mikä siitä oli, niin se on se, mikä sitten sijoitetaan C-hen. Sori, tuohan ei ole se C, vaan se C, mikä meillä tällä hetkellä näkyy, niin sehän on tämä globaali C. Se on ainoa C, minkä tämä aliohma näkee. Eli nyt kun tehdään siihen se step overi, niin meillä on sillä tavalla. No sitten 0,8 rivillä ja taas harmaaksi tietysti tuo aliohma siellä. 8 rivillä tehdään B on D miinus 1. Mennään taas laskemaan sitä meille. Että B on D miinus 1. Mikä D me nähdään, niin mehän nähdään tämä meidän oma D. Eli se on silloin nelonen, eli 4 miinus 1. Ja taas jos laskette siihen väärin, niin se sama luku tuonne, mutta tästähän tulee ne 3, jos se oikein laskee. Ja mihinkä se sijoitetaan, niin se sijoitetaan B-hen. Mikäs B me nähdään? Me nähdään tämä aliohman B täällä. Eli kun me ollaan aliohmassa, niin tämähän tämä aliohman parametri B. Se, minne ei ollut soveliasta sijoittaa, mutta sinne nyt voi sijoittaa, eli sinne sijoitetaan 3, siellä ennestään on 3, mutta merkataan se kuitenkin, koska se on ihan yhtä kallis operaatio sijoittaa sinne 3 kuin 4. Niin tavallaan näistä jokaisesta sijoituksesta, kun me merkataan, että ne on tapahtunut, niin me voidaan sitten tältä pöytätestissä laskea sekin, että montako kertaa meillä on jotakin tällä ohma-aikana muutettu. Ja se voi auttaa meitä optimoimaan sitten sitä koodia, jos huomataan siltä semmoisia, että tulee niin kuin turhia sijoituksia. 9-rivillä meillä lukee, että aaha, appendojaan tyhjä merkki jono plus C-5. Ja mitäs tosta tulee, niin mennään laskemaan C-5 on, mikä C:n me nähdään se, missä meillä oli se kutone, sieltä 5 pois, niin se on ykönen. Eli nyt me appendoijaan sitten toi ykönen siihen meidän A-han, eli sinne appendoijaan sitten A-ks tulee sitten sisällöksi, niin toi 4 plus 1, eli merkki on 41. Ja missä se meidän A on? Niin ahaa, tuohon viittaa sinne A-han. Eli sinnehän me mennään appendoimaan, eli siellä on ennestään se 4, ja sen perään kun me liimataan se 1, niin sitten siellä on merkki on 41. Noin nikkäästi, eikä olla tuolla alijäämässä 2, eli se harmaaksi siitä. Ja sitten 10-rivillä meillä onkin sitten jo kotien lähtökäsky, eli kun tullaan, no mennään tällä debuggerilla muuten ensiksi. Eli B-hän tuli se niin kuin laskettiin, ja sitten A-ha appendoi, ja mitäs meidän A-ssa on, eihän mä nähdä sitä A-ta, eli laitetaan tänne A.toString, eli A on 27, sehän oli se meidän N1 tässä tapauksessa, eli siellä on 41, niin kuin arveltiin. 10-rivillä meillä sanotaan, että lähdetään kotiin, ja mistä me tiedetään, mihin me mennään, niin se me tiedetään täältä callstackista, mikä näkyy täällä, että me ollaan nyt rivillä 30 näitä Eclipse-rivejä. Me ollaan Eclipse-rivillä 35 ja sinne me ollaan tultu tuolta 48 riviltä pääohjelmasta. Eli silloin kun me tullaan alijohjelman loppuun, niin mähän aina sillä kutsunäytelmässä annoin niille sen lapun, missä luku, että mistä jatkaisi, kun ollaan valmiita. Niin nyt se sitten katsoo, että 48 riviltä me ollaan tultu, niin mennään sitten 48 riville. Ja koska 48 rivillä ei ole enää mitään tehtävää, niin sitten se 49 rivi on tavallaan se seuraava, missä se on olemassa. Eli nyt meidän homma jatkuu riviltä 49, ja ei ole oikein mun järkeä jatkaa tätä tähän, painakaa tuolta tallennan nappi ennen kuin menee pilalle, niin jatkakaa tuosta itse loppuun. Että teette se huolella, niin kuin tuossa tapahtuu, ja sitten saatte lopulta selville, että mitä se tuolla tulostaa. Ja jos sitä samalla menette debuggerilla, niin voitte debuggerilla sitten katsoa sen, että päädyttekö samaan tulokseen vai ei. Mutta tentissä tämä on tarkoitus pystyä tekemään ilman debuggeria, että saatte selville tuommoista ohmasta, missä ei mitään tolkkua, niin mitä siinä tapahtuu. Toivottavasti tämmöisen koodin kanssa ei joutuisi tekemisiin, mistä ei saa mitään tolkkua, mutta sen on aika toiveajattelu, että kyllähän oikeasti aina saa käsissä koodeja, mistä ei niinku ymmärrä tuon taivaallista, että mitä siinä tehdään, ja se on silti selvitettävä. Joo, kysyttävä. Demotehtävässä teillä on myös yksi tämmöinen, että tehkää se huolella. Ja tuolla luentomonisteessa on toi kyllä tehtynä loppuun asti, että sieltä voitte sen vastauksen katsoa, mutta koittakaa ensiksi tehdä se loppuun ja sitten vasta katsoa se vastaus. Pöytätesistä kysymystä.
Tuolla oli kysymys tuolla lecture wallilla.
Onko se set niin kuin SP append? Ei se ihan ollut sama kuin SP append, koska append lisää sinne uutta ja me haluttiin tehdä semmoinen, että se arvo muuttuu just semmoiseksi. Eli sen takiahan meillä oli siellä, minne se Eclipse otti ja katosi. Eli sen takiahan meillä oli täällä setissä, niin, että se enstöikseen pyyhkii sen tyhjäksen nykyisen sisällön. Siellä ei ainakaan ennen ollut Stringbuilderissa, en tiedä onko nykyisin, niin siellä ei ollut semmoista, että tyhjennä, mutta tolleenhan sen sai tyhjäksi, kun tuhoaa sieltä kaikki merkit. Ja sitten siitä tulee tyhjä merkki jono, ja sitten se perään appendoitu se sisältö. Eli tarkoitus on se, että vaikka siellä olisi ennestään 7 ja sinne sitten set 3, niin sen jälkeen se arvo on 3 riippumatta sitä entisestä. Eli ajatelkaa sitä semmoisena, kun se siinä kuulukin. No sitten täällä luentomonistossa on se eilinen juttu meille sitä testaamisasiasta, en käy sitä uudestaan läpi, ja Comtestistähän oli sitten lisää siellä omassa työkalut ja Comtest-luvussa. Comtestissa on sitten semmoinen, että jos meillä on niin kuin paljon testattavia asioita, niin me voidaan tehdä siellä tämmöinen makro ja sitten vaan luetella, että millä eri arvoilla me halutaan sitä testata, niin me päästään niin kuin aika kompaktiin tapaan testata. Ja sitten tämä niin kuin hakkaa menneen tullen sen G-unit-testaamisen, mutta se kääntää tästä hillittömästi niitä G-unit-rivejä. Ja reaaliluvusta joku kysyykin, että toimiiko se mato siellä, ja joo, toimii. Stringbuilderin kanssa on vähän silleen kurjaa, että stringbuilderit, jos teidän niitä pitää testata, niin te ette voi testata niitä, niin teidän pitää muuttaa ne stringiksi. Ja sitten katsoa, että se stringinä oleva on sitten, mitä me halutaan se olevan. Sitten tuo mittakaava tehtiinkin jo aikaisemmin, ei siitä, eli sitten päästään sinne meidän oliolukuun ja mennään se nyt siinä. Eli mä oletan, että te olette niin kuin suurin piirtein lukenut tämän olioluvun, että katsotaan täältä ne pääpointit, mitä meillä oli. Eli meillä on attribuutteja olioissa, luokka on piparkakkumalli kaikille semmoisille asioille, mitkä ne niin kuin edustaa tämmöistä samanlaista asiaa. Eli jos mulla on erinäköisiä kelloaikoja, niin silloin tämä aika on piparkakkumalli sille, että kaikissa ajoissa on tunnit ja minuutit. Ja sitten meillä on tukku metodeja, kuten esimerkiksi toString lisää. Sitten meillä on muodostajametodi, joka on siitä erikoinen, että me ei sitä koskaan itse kutuuta, vaan sitä kutuutaan sitten meidän Eclipse katos taas. Voisin tuon pistää pois ja tuon pois ja mennä sinne Java. Java näkymää, eli tyypillisesti meillä ei niin kuin tänne luokkaan kirjoiteta pääohjelmaa, niin kuin mulla ei nyt tässä aikaluokassa ole sitä pääohjelmaa, vaan meillä on se pääohjelma jossakin ihan muussa paikassa, kuten teillä esimerkiksi, kun teette sitä Java FX-ohjelmaa, niin se application-luokka, mitä te käytätte siinä, voisin nyt katsoa vielä, että miten ne termit liittyy sinne meidän, milloin me tehtiin se mittakaava kutosluennolla. Kutosluennolla tehtiin tämä matkamittakaava, niin täällä pääohjelmassahan meillä oli, että meidän matka pääohjelma extends application, eli tämä nyt on sama kuin mikä oli se eläin, kissa extends eläin. Eli silloin me saadaan tätä application luokasta kaikki ne asiat, mitä siellä perustuomaisessa Java FX-sovelluksessa on mukana. Ja sitten meidän oma luokka lisää sinne sitten omia metodeja, jossa se tekee sinne uudenlaisen startin, koska meidän siinä startissa pitää kertoa, että mitä resursseja me siinä käytetään. Ja sitten kun se pistää sen näkyviin, niin sitten se pyörii sillä application-luokassa niin kuin sen meidän FXML-tiedoston ohjeiden perusteella, että jos siellä jotakin klikataan, niin se kutsuu sillä kontrollista niitä vastaavia juttuja. Mutta ne kaikki samat sanat, mitä meillä on tuolla ollut, niin ne sitten esiintyy täällä. Ja nyt kun jos ne täältä ymmärtää sitä kissasta ja koirasta, niin ne on ihan samat täällä. Ja nythän meillä ei niin kuin ainakaan tuolla application-luokassa ole sitä mainia. Ja tässäkin tapauksessa me voitaisiin kirjoittaa tämä maini vielä omaan luokkaansa, jos haluttaisiin. Että tämä meidän matkamain olisi niin kuin ihan oma tiedostosa. Ja sitten meillä olisi oma tiedosto, missä tämä maini on. Mutta koska tämä nyt on niin mitätön luokka tässä, kun tässä ei ole mitään muuta kuin tämä yksi starttimetodi, niin tämä nyt voi olla täällä samassa paikassa. Mutta yleensä täällä ei niin kuin ole näissä luokissa niitä mainejä välttämättä. Ja sitten se maini voi olla ihan jossakin toisessa luokassa. Ja nyt täällä, missä me halutaan luoda niitä olioita, niin kuin me äsken luotiin string buildereita, niin silloin kun me halutaan luoda sinne olio, niin me sanotaan, että luopas uusi semmoinen. Ja silloin se luo meille se uuden, ja se uuden luominen tarkoitti sitten sitä, että jonnekin huitsin Nevadaan meille nyt syntyy semmoinen olio, eli se nyy varaa sitä tilaa sieltä, ja sitten se meidän muodostajan tehtävä on laittaa sinne ne meidän arvot. Ja aina kun me ollaan siellä olion jossakin metodissa, niin sillä oliolla on sitten se this-viite, mikä viittaa siihen olioon itteensä. Ja nyt tämä meidän A1 tuossa tapauksessa, niin se on siellä pinomuistissa oleva asia ihan samalla tavalla kuin ne kokonaisluvutkin on siellä. Se vaan nyt sitten... Se arvo, mikä siellä sattuu olemaan, niin se vaan tulkitaan sitten viitteeksi sinne, missä se itse olio asustaa. Eli tämä on nyt sitten meillä se yksi kappale aikaolioita, ja tämä on toinen kappale aikaolioita, ja tämä on kolmas kappale aikaolioita. Ja ne A1, 2 ja 3 on meillä nyt sitten viitteitä sinne olioihin. Ja jatkossa me ei enää piirrellä näitä muistipaikan osoitteita, vaan tämä piirrellään se tällä tavalla, että nyt meillä se aikaolio 1 viittaa tuonne yhteen, aika 1 viite viittaa tuonne olioon, missä sattuu olemaan tuo 1215. Ja toki meillä voi olla olioita, missä on sama arvo, että eihän mikään estä, etteikö meillä niin kuin olisi kaksi oliota, missä molemmissa on 1215, mutta silloin ne on ihan eri olioita. Ja toki meillä voi olla semmoinen tilanne, että meillä olisi vielä vaikka viite A4, mikä viittaisi sitten nyt vaikka tuonne 900 muistipaikkaan. Ja toki meillä voisi olla vielä A5, joka viittaisi kanssa. Eli yhteen olioon voi olla vaikka kuinka monta viitettä, jos niikseen halutaan. Mutta sitten jos meille tulee tilanne, että mä en muista antaako tämä tehdä tuon A3 laitetaan nullviitteeksi, niin silloin meillä voi käydä tällä tavalla, että meillä on olio, johon ei ole yhtään viitettä. Ja silloin tämä olio muuttuu roskaksi. Ja sitten joskus maailman ajahetkellä tulee mukaan garbage collection GC, joka sitten etsii niitä olioita sieltä, joihin ei ole viitettä, ja vapauttaa ne muistipaikat sitten toiseen käyttöön. Ja nyt voisi käydä sillä tavalla, että nyt jos tässä tilanteessa tehtäisiin ny aika, niin tämä paikka annettaisiin sitten sille uudelle ajalle käyttöön. Koska siinä ei tapahdu mitään vahinkoa, koska kukaan muu ei pääse tähän käsiksi, niin tämä voi jo antaa jollekin toiselle. Ja tämä on se Javan ja C-Sharpin hienous verrattuna C++aan ja C-hen, että ohjelmoijan ei tarvitse välittää siitä, että miten tätä muistia jaetaan siellä. Ja C-ssä C++sta joutuu itse jakamaan, ja se tekee sen ohmoinnin hankalaksi keskimääräiselle ihmiselle. Eli meillä oli tuo tukkunoita termejä, ja sitten kun me sanotaan vaikka, että A1, me saatetaan sanoa, että A1 oli jo lisää, vaikka tämä A1 ei ole olio, vaan tämähän on viite sinne. Mutta ne oliohemmot saattaa sanoa tuossa kohti, että lähetetään viesti tuolle oliolle A1, että lisää itseäsi 55 minuuttia. Ja sitähän se niin kuin loogisesti tarkoittaa, että me toivotaan, että tuo lisäisi itsensä 55. Ja nimenomaan toivotaan, koska se voi sitä kieltäytyä, se voi tehdä ihan mitä tahansa. Mutta me toivotaan, että se toimisi sillä tavalla. Mutta vanha ohjelmoijan silmissä tuo on niin kuin alijohmakutsu siinä, missä mikä tahansa muukin alijohmakutsu. Sitten, mitä me kirjoitetaan sinne eteen, publikkia ja niin edespäin, niin kaikki attribuutit mun mielestä aina esitellään privaatiksi. Eli nyt kun me tehdään näitä attribuutteja, niin ja ehkä tosissaan mielellään vielä ehkä kannattaisi pitäytyä siinä, että kirjoittaa ne kaikki aina omalle rivilleen, vaikka niitä voi kirjoittaa samalle riville. Niin mä en tiedä oikein kunnollisia perusteita, että minkä takia attribuutti olisi muuta kuin private. Eli koska sen olion tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että sen attribuuteilla on aina järkevä arvo. Eli meidän aika olion tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että minuutit on aina 0 ja 59 välissä. Eli että kuka ikinä käyttääkin sitä meidän aikaluokkaa, niin se voi olla vakuuttunut siitä, että siellä ei voi olla niin kuin vääränlaisia tietoja. Ja tämä tavallaan on just se hienous siinä olioajattelussa, että jos me annetaan sille niin kuin tietyt tehtävät ja se on oikein tehty, niin sitten me voidaan luottaa siihen, että se on aina kunnossa. Ja jos tämä attribuutti tehtäisiin täällä julkiseksi, eli mentäisiin täällä hölmöille ja tehtäisiin tähän public. Oho, minkä takia se sillä tavalla teki? Public. Niin kukaan ei teille valitettavasti varoita mitään asiasta. Te voitte mennä täällä pääohjelmassa ja mennä täällä hölmöyksissään sanomaan nytten. Mä pistin M. Te voitte hölmöyksissään mennä sanomaan, että siellä on vaikka minuutit on 95. Ja näinhän ei tietenkään ikinä saisi käydä meille, että näin ei saisi ikinä käydä, että joku voi sinne mennä sitten räpeltämään semmoisia arvoja, mitkä ei ole mahdollisia. Runnitaan se. No missä mun runni on? Jopas meni alas Java Applicationina. Niin eihän ikinä kello saisi olla 13.95. Ei ainakaan mun kello ole koskaan näyttänyt 13.95. Ja olion tehtävä olisi pitää huoli, että näin ei voi käydä. Ja siksi, jos se julistaa sen publikiksi, niin näin voi tapahtua. Mutta kun ollaan huolellisia eikä anneta se olla muuta kuin private, niin nyt tämä on sitten virhe yrittää tätä. Tämä ei käänny tämä ohjelma. Jos mä ajan sen ohjelman, niin se ei aja tätä nykyistä ohjelmaa, vaan se ajaa sen viimeksi kääntyneen ohjelman. Ja sen takia, että ei koskaan pidä mennä ajamaan ohjelmaa, jos on virheitä, koska ei se aja sitä, vaan se ajaa jonkun ikivanhan version teiltä sillä, mikä viimeksi saatiin käännettyä. Ja tämä nyt on se yksi hienous, mikä niin kuin mulle on tärkeä asia, että me voidaan olla varmoja, että siellä ei niin kuin muut pääse hölmöilemään. Ja se saadaan just sillä, että julistetaan kaikki privaateksi. Javassa on valitettavasti olemassa tämmöinen kuin pakkakemääritys, joka tulee silloin, kun te ette sano mitään noista sanoista. Ja se on musta aivan ääliömääritys, koska se tarkoittaa sitä, että jos te kirjoitatte samaan nimisen pakkakeen, mitä mun kaveri on tehnyt, niin silloin te pääsettekin kaikkiin kaverin juttuihin käsiksi ihan surutta. Eli mä en näe minkäännäköistä järkisyytä käyttää ikinä sitä pakkakemääritystä missään. C-sarppi on tehty tässä kohti paljon fiksummin, niin kuin monessa muussakin kohti. Eli siellä, jos jätetään tämä private kirjoittamatta, niin se tarkoittaa private. Koska millään muulla arvolla ei ole järkeä. Että en ole itse niin kuin törmännyt hyvää syytä, että miksi käyttäisin tuota pakkakemääritystä koskaan. Sitten on olemassa protective-määritys, mikä tarkoittaa sitä, että jos me peritään, eli nyt kun me perittiin kissa eläimestä, niin silloin kissa saa käyttää, jos joku on sanottu siellä eläimessä protektiit, niin kissa saa käyttää niitä asioita. Ja public on sitten kaikista pahin, eli silloin kaikki muutkin saa käyttää niitä. Eli jokaisen metodin kohdalla on mietittävä niin kuin kaksi kertaa, että julistanko mä sen publiciksi, eli haluanko mä, että kuka tahansa saa sanoa mulle jotakin. Tämmöiset to-stringit ei ole kovin vaarallisia. Eli ei se nyt hirveän vaarallista ole, jos joku kysyy multa, että paljon kello on. Tätä voi sitten miettiä, että saako kuka tahansa sanoa, että kääntää mun kello 30 minuuttia lisää. Mutta jos ei sitä tee publiciksi, niin silloin ei oikein kukaan voi sitä sitten oikein hyödyntääkään millään tavalla. No, piti päästä tuonne. Joo. Noniin. Eli oikeasti nämä pääohjelmat on jossakin toisessa paikassa kuin itse se luokka. Ja sen takia mä niissä demoissakin eilen sitten siirtelin ne pääohjelmat sinne ihan sen luokan loppuun. Että jos meillä ei ole niin mahista kirjoittaa sitä eri luokkaan, niin ei edes ole häiritsemässä sitä itse luokkaa, koska me ei ajatella oikeastaan sitä, että kuka sitä kutsuu, vaan mä ajatellaan, että se tekee sen oman hommansa, mikä sille on annettu. Muodostaja, sitä me katsottiin. Sitten on olemassa erikseen spesiaalitapaus oletusmuodostaja, joka tarkoittaa sitä, että mä nyt en oikein tiedä, mikä paljon kello olisi. Mä haluan luoda täällä yhden uuden aika. A4 on ja mä haluaisin sanoa, että uusi aika. Ja nythän se suuttuu mulle siitä, että ei ole olemassa tuommoista muodostaja, jolla ei olisi yhtään parametria. Ja jos mä haluan, että semmoista ei ole, niin hienoa, mä en tee semmoista sinne. Mutta jos mä oon sitä mieltä, että oikeastaan voisi luodakin se ajan, vaikka ei kerrota sitä, ja silloin se olisi niin kuin keskiyö, niin silloin mä voin mennä tekemään tänne muodostajan public aika, ei mitään parametreja. Ja sitä sanotaan silloin oletusmuodostajaksi. Default constructor. Oletusmuodostaja. Se, että teenkö mä tässä mitään, niin nämä tunnit ja minuutit mä oon alustanut, että se syntyy se jo nollaksi. Ja jos mä haluan se esittävän keskiyötä, niin sehän niin kuin riittää. Eli mä voisin täällä kirjoittaa H on 0 ja M on 0. Mutta mun ei ole pakko tehdä niitä, koska ne on jo tässä syntyvaiheessa. Eli nämä attribuutit syntyy jo ennen kuin me tullaan tänne muodostajaan, koska sehän oli sen nyyn tehtävä. Eli nyyn tehtävä oli varata muistiin sen verran kun tuo oli jo tarttee. Jos siellä on esiteltynä kaksi inttiä, niin silloin se nyy varaa meille sitten tilaa kahdelle intille. Ja nyt jos täällä on sitten jotain alustusarvoja, niin se siinä samalla, kun se varaa sen tilan, niin se alustaa ne. Ja sen jälkeen se sitten rynnistää kutsumaan sitä muodostajaa ja vie sille ne parametrit, mitkä vie. Eli nyt tälle oletusmuodostajalle ei tässä tapauksessa jäisi mitään tehtävää, niin se ei välttämättä edes tarvii näitä. Nyt multa hävisi kursori, hienoa. Mä en tiedä, miten se pystyy häviämään. Oi ei. Onkohan se nyt tuossa? On se siinä, vaikka siinä ei kursoriakaan. Mutta nyt se ei ollut siinä. Ei ollut vieläkään. Joo, eli noita ei tarvitse välttämättä siinä olla. Katsotaan, onko se mun piirto-ohjelman vika, jos mä käyn siellä ja piirrän ja tuun takaisin. Niin. Joo, se hävisi sen takia.
Olisiko tuossa mitään ideaa vaihtoehtoisesti tehdä sitä sillä lailla, että tuohon alkuperäiseen muodostajaan, mikä tuossa alempana on, niin laittaisi jonkinlaiset niin kuin default-arvot noille. Onko siinä mitään ideaa?
Vähän. Tämä olisi kauhean kätevää. Mutta meillä on yksi murhe. Javassa ei ole semmoista.
Ei.
Javassa ei ole semmoista. Kuten mä sanoin, niin se C-sarppi on monessa suhteessa vaan parempi kieli. Ei voi mitään. Eli älyttömän monelta asialta pelastus paljon helpommin, jos siinä on sama kuin C-sarpissa, että me voidaan antaa tuohon oletusarvo. Mutta me voidaan toki tehdä näin, että me täällä sanotaan, että kutsutaan tis.aika arvolla 0,0. Kun tis.aika 0,0. Tämä tarkoittaa sitä, että mennään tämän siihen muodostajaan, jolla on jolla vedään parametrit 0,0. Eli sillä tavalla voi tehdä, että rakentelee yhden semmoisen, mikä hoitelee homman, ja sitten tekee paljon pieniä, mitkä kutsuu sitä sitten sitä yhtä. Mutta mä en tarvii tuota, ja itse asiassa mä en tarvii välttämättä täälläkään näitä nollia, koska se on luvattu asia, että jos meillä on näitä attribuutteja, niin ne attribuutit alustetaan nolla-arvoiseksi silloin, kun se nyt on tehnyt se oma hommansa. Eli se on luvattu, vaikka me tekisi yhtään mitään.
Antaako se sitten, jos ei ole ollenkaan muodostoja tehty olioon, niin antaako se sitten luoda kuitenkin sen olion?
Joo. Eli jos mulla olisi yhtään muodostajaa täällä olemassa, niin silloin tämä oletusmuodostaja olisi olemassa automaattisesti. Ja se oletusmuodostaja, mikä on automaattisesti, niin se luottaa siihen, mitä nämä attribuutit on saanut niin kun luonnostaan sen lupauksen toimesta arvoja.
Eli, miten toi globaali intien alustus muuten,
Nyt varovasti. Nyt nämä ei ole globaaleja. Siinä edellisessä luki se ruma sana static tossa. Ja se static tekee sen, että ne on olemassa, vaikka ei ole olemassa oliotakaan. Ja silloin ne on niinku kaikille maailmalle yhteistä. Nyt nämä on vaan ikiomia sille yhdelle oliolle. Eli nythän meillä, et ihan hyvä kysymys sulla on, että mä vaan tarkkana termeissä nyt, ettei tuu väärin.
Joo.
Eli nyt kato, tässä meillä on tässä kolme kappaletta näitä olioita. Ja jokaisella on omat H ja M. Eli siinä mielessä niin ne ei ole globaaleita, vaan ne on just tämän yhden olion H ja M. Mutta okei, nyt sun kysymykseen, että nämä ei ole globaaleja.
Joo, ei, mutta siis se, että niinku se päti vissiin sekä globaaleissa että nyt näissä muuttujissa, kun sanot, että se alustaa ne defaulttina nollalla.
Eli se pätee kaikille niille Javassa, mitkä on esitetty kaikkien metodien aliohjelmien ulkopuolella.
Joo, ja se mun kysymys oli se, että päteekö se muissa kuin Javoissa, vai onko se vain Javassa nimenomaan ominainen juttu?
Mun mielestä C-sarpissa on sama. Se tulee sieltä vähän luonnollisesti, koska se nyyn tehtävä on se muistin varaaminen, ja se nyy siinä samalla helposti, kun se sen muistin varaa, niin lätkii ne täyteen nollapittejä.
Okei.
Okay. Se on niin kuin aika kevyt operaatio sitä muistin varatessa, että ne täytetään nollapiteillä samalla kertaa.
Joo.
Ja C++ on mun mielestä sama asia. Koska tavoitteena on, että sillä oliolla olisi, se yksi hieno asia on, että sillä oliolla olisi aina niin kuin järkevä tila. Eli niiden attribuuttien arvo olisi aina järkevä. Ja jos se nolla on järkevä arvo, niin se on ihan hyvä alustus sinne. Mitä se täällä valittaa mulle? Eikö mä tehnyt sinne sitä muodostajaa? Mä en ollut tallentanut tätä, niin sen takia se valitti täällä siitä parametrittoman muodostaja olemassaolosta. Joo, hyviä kysymyksiä, lisää vaan niitä. Mutta aina ei ole pakko tehdä oletusmuodostajaa. Eli jos teillä on joku järkisyy väittää, että te pystytte tekemään semmoisen ilman, että kerrotaan mitään teidän attribuuttien arvot tarvitsisi olla, niin silloin se on järkevää tehdä. Mutta aina se ei ole järkevää. Että joskus me niin kuin voidaan tyytyä siihen, että se aina pitää jollakin antaa. No sitten se seuraava olisi tämä, että meillä on edelleen vuotaa tämä meidän luokka, koska meidän muodostaja voi laittaa sinne minkä arvon tahansa. Ja sen takia voi olla fiksua, että me tehdään sinne tämmöinen aseta-metodi meidän luokkaan. Ja final tarkoittaa sitä, että kukaan ei pääse tätä roplaamaan toisen näköiseksi. Ja tehdään tästä jollakin tavalla, että jos joku yrittää tänne änkeen liian isoja minuutteja, ne ei hyväksytä niitä. Miten tämä tehdään, niin se on sitten makuasia. Mutta oleellista on se, että pidetään huoli, että sinne ei ikinä pääse tulemaan niin kuin liian isoja minuutteja. Ja sitten kierretään, oletusmuodostaja ei tee mitään pahaa, mutta kierretäänkin tämä meidän ajan asettaminen, niin mennään tuon meidän aseta-metodin kautta. Ja se aseta-metodi sitten pitää huolen, että ei tapahdu mitään tota vahinkoa. Niin sillä tavalla, että ei mistään kautta tuumallista reittiä, missä joku pystyisi pistämään sinne huonoja arvoja. Toki me voidaan se aseta tehdä viksummin sillä tavalla, että valutetaan niitä sitten vaikka tota, jos tulee liian isoja minuutteja, että ei niin kuin tyrmätä sitä, vaan että jos sinä ajaksi laitettaisiin vaikka tota, 2 tuntia ja 80 minuuttia, niin valutetaan sieltä se ylimääräinen 60 minuuttia sitä 80 minuutista tuntien puoleen, eli silloin se laittaisi sinne sitten 3 tuntia 20 minuuttia. Ja ylimääräiset vuorokaudet se voisi valuttaa sieltä tota, sitten jollekin toiselle. Miksi se tästä, siellä on muuten virheessä, tokihan se pitää olla silloin int, jos se palauttaa sitten vuorokausia, niin sitten joku voisi sinne asettaa jonkun arvon, ja jos se menee yli vuorokausista, niin sitten se voisi ne vuorokaudet sitten valuttaa jollekin seuraavalle. Vähän niin kuin muistinumero koulussa laskiissa. Joo. Sitten pitäisi miettiä, mitä me tehdään negatiivisilla luvuilla, jos ne tulee negatiivisia minuutteja. Me voidaan kirjoittaa metodeja, millä on eri parametriarvo, tuli tuossa jo tuossa eri parametrimäärä, eli tuli jo tuossa tota, parametriton muodostaja ja parametrinen muodostaja, mutta esimerkiksi tämä substringi on hyvä esimerkki semmoisesta, että siellä on yksi substringi, missä kerrotaan, että aloita paikasta yksi ja sitten se antaa sitten siitä eteenpäin kaikki asiat, stringin tapauksessa semmoinen metodi, ja sitten semmoinen, missä voidaan antaa se määrä. Tätä sanotaan kuormittamiseksi. C-kielessä ei aikanaan ollut sitä kuormittamista. Pystyttiin elämään, mutta se tehtiin sitten sillä tavalla, että silloin tämmöisessä tilanteessa tämän nimeksi annettiin vaikka substring 1 ja tämän nimeksi annettiin vaikka substring 2, eli että montako parametria siinä on. Ja käytännössä se menee edelleen samalla tavalla, eli jos mä teen metodin, jolla on tietty parametrimäärä, niin sen sisäinen nimi siellä, mitä me ei nähdä oikeastaan koskaan, niin siinä sisäiseen nimeen haudataan tämä parametrien määrät ja tyypit. Eli oikeasti sinne tulee niin kuin tavallaan sen käännös aikana niin kuin useita eri nimisiä aliohmia, mutta käyttäjä ei tarvitse enää huolehtia siitä, että mikä se nimeämissääntö oli. Et se tuntuu aika luonnolliselta nykyisin, että näin voi tehdä, mutta aina ei ole asiat ollut sillä tavalla. Me voitaisiin nyt treenin vuoksi tehdä sinne semmoinen lisää, mille ei vie parametria, mikä voisi tarkoittaa vaikka sitä, että se aika kasvaa 1 minuutilla, niin sehän ei silloin tarkoita mitään muuta kuin, että tota, meillä on tämä lisämetodi täällä, niin me tehtäisiin sitten semmoinen public void lisää, ei parametreja, ja sille sitten tota, helpoin olisi tehdä sillä tavalla, että kutsutaan tuota meidän olemassa olevaa lisämetodia sitten arvolla 1. Ja niin kuin äsken oli puhetta, että jos tämä olisi C-sarppi, niin elämähän olisi sairaan helppoa. Me laitettaisiin tuohon 1, eikä tarvitsisi turhaan kirjoittaa tuommoista. Tämä on niin kuin hintatia vasta, että me tehdään yksi metodi, mikä osaa ne hommat, ja sitten tehdään sitten ehkä paljon pikkumetodia, mitkä sitten kutsuu sitä yhtä metodia. No, sitten voitaisiin tehdä tota, aseta-metodi sinne, mikä asettaa pelkät tunnit. Tisviitteestä ollaan puhuttu aina, eli aina kun me käytetään attribuuttia, niin se on aina tis-piste, se attribuutin nimi, mutta sitä ei ole sitä tis-pakko kirjoittaa kaikissa tilanteissa. Milloin me kirjoitetaan statiik ja milloin ei statiik, niin jos mä yritän esimerkiksi tähän lisää kirjoittaa statiik, niin se suuttuu mulle sitten välittömästi, että ethän sä voi mitään h-ta käyttää, koska h on sen tietyn olion oma h, ja siihen ei päästä käsiksi ilman sitä tisviitettä. Eli jos teillä on mikään tarve niille attribuuteille, eli käytännössä sille tisviitteille, niin nythän se paremmin näkyy se virhe, että se valittaa, että ei ole tätä tis olemassa. Koska tämä m-kirjoittaminenhan tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan sen tis m. Niin jos teillä on tarve tälle tis-viitteelle, niin silloin se ei voi missään tapauksessa olla staattinen se metodi. Attribuuttien staattisuus, niin mä yhden esimerkin tuun näyttää, milloin se attribuutit voi olla staattisia. Luokkia voi olla sisäkkäinkin, eli teillä voi olla ihan hyvin luokka koululuokka ja sen sisällä ollaan esitelty sitten oppilasluokka. Ja tämän hyöty on siinä, että silloin tämä oppilas pääsee käsiksi siihen luokkaansa. Eli täältä luokan sisältä pääsee käsiksi siihen ulkoluokan attribuutteihin. Eli jos sillä luokalla on oma nimi, niin jokainen oppilas pystyy sitten käyttämään sitä luokan nimeä. Mutta noista sitten kun päästään pitemmälle. Perintä oli se, mitä tehtiin sillä kissojen ja koirien kanssa. Eli sen idea oli siinä, että me saadaan sillä sitten jo olemassa olevaan tehtyä lisää. Ja sitähän te olette tehneet oikeastaan Jypelin ensimmäistä versiosta asti, ja sitä te teette jokaisessa näistä Java FXML-ohjelmissa. Ohjelmissa, kun te otatte jonkun, missä on valmiiksi tehtynä hirveästi asioita, ja sitten sanotte, että laajennetaan sitä sillä tavalla, että mä lisään sinne jotakin, millä mä teen sitä niin kuin erilaisen. Tässä tapauksessa me tehdään sinne erilainen se start-metodi, että se käyttää nyt nimenomaan näitä meidän juttuja. Ihan satavarmaa en ole, että miksei se ole sillä tavalla, että olisi joku semmoinen, minne voitaisiin viedä tämä parametrina. Kun katsotte noita, niin eipä niissä juuri muuta eroa koskaan, kun tuossa on eri sana, miksi nyt haluaa koko ajan sitä maalailla. Tuossa on eri sana ja tuossa on eri sana, että muutenhan nämä on niin kuin melkein identtisiä. Niin mun mielestä melkein voisi olla yksi semmoinen aliohma, että melkein tällä startissa sanottaisiin, että käytä tota GUI-viewta ja tuota, ja no ehkä tuo voisi siinä vielä parametrina. Mutta se ei ole näiden tapana tehdä semmoisia, vaan niiden tapana on kiusata ihmisiä sillä, että niiden pitää kirjoittaa aina paljon asiaa yksinkertaisestakin jutusta. Saantimetodit tarkoittaa sitä, että jos me haluttaisiin tänne tehdä semmoinen, että jos joku utelias haluaisi tietää paljon mulla on tunnit ja minuutit, niin periaatteessa mä voin tänne sen kirjoittaa. Ja nyt tuolla pääohjelmassa sitten joku voi tarvittaessa niin tehdä sen, että se nyt on kiinnostunut, että mikä tuon A4 tunnit on ja kysyä ne pelkästään siellä. Mutta näistä ei saa innostua. Että niitä ei pidä mennä huolimattomasti tekemään ja vielä vähempi huolimattomasti kirjoittamaan sitten vastaavia set-metodeja. Eli silloin se olio-ohmoinen idea pitkälle menee siinä hukkaan. Perintäesimerkkinä tässä on vähän huono, että tässä on ensiksi, että meillä on aika sekunteina. Nyt se on tehty koostamalla sillä tavalla, että tehdään aika sekunteina, että laitetaan se yhdeksi attribuutiksi se tunnit ja minuutit ja toiseksi attribuutiksi sekunnit. Siitä tulee omat riesasa ja se ei välttämättä ole hyvä, ja sen takia se toinen esimerkki, että tehdään aika sekunteina perimällä tämä aika ja lisätään sinne yksi attribuutti. Siitäkin tulee omat riesasa, että sekään ei ole täydellinen ratkaisu. Eli sen takia se kissa-koira-esimerkki on tuossa ehkä fiksumpi esimerkki meillä tuosta perinnästä. Eli meillä on se eläin ensiksi ja silloin nimet ja painot ja sitten me siitä peritään kissa ja korjataan siellä mitä eläimessä on väärin. Eli kissa ääntelee eri tavalla kuin eläin. No se mikä niin kuin mulle oikeastaan se lopulta kaikista tärkein oli ohmoinnissa on polymorfismi. Eli nyt jos mä oon tehnyt kissoja ja koiria, niin sit mä voinkin tehdä vaikkapa listan tai taulukon, jonka alkioin on eläimiä. Ja sit mä voin sinne eläintaulukkoon lisätä kaikkia niitä, jotka ovat eläimiä. Eli meidän kissahan oli eläin, koska se oli peritty eläimestä. Meidän koira on eläin, kun se oli peritty eläimestä. Eli silloin mä voin tänne eläintaulukkoon, tai oikeastaan eläinviitteellä voin osoittaa, viitata mihinkä tahansa olioon, joka on eläin. Eli kissaa ja koiraa, ja jos mä perin sieltä kotkan ja madon sieltä eläimestä, niin mä voin niitäkin käyttää. Eli nyt mä voin lätkiä sinne eläintaulukkoon sitten kissoja ja koiria, ja sitten mä voin käydä ne tasa-arvoisesti läpi kaikki. Mä käyn ton elukataulukon läpi tässä, otan sieltä yhden eläimen kerralla, sanon sille ääntele, riippumatta siitä, että mikä se nyt on sitten oikeasti se mun, oho, taas meni code-kaverit vahingossa, kun piti pistää run as, niin riippumatta siitä, mikä on se mun kohdalla oleva eläin, niin mä sanon sille äänteelle, niin jos sattuu olemaan kissa, niin se ääntelee niin kuin kissa, jos sattuu olemaan koira, niin se ääntelee niin kuin koira. Ja tää on se keino päästä eroon iffeistä. Eli mun ei tarvii enää ikinä testata sitä, että sattuuko se eläin, mitä mä osoitan, niin olemaan kissa, ja sit mä sanon sille, että nauu, ja jos sattuu olemaan koira, niin mä sanon, että hauku. Että sille on se sama rajapinta kaikille eläimille, ja oli ne mitä tahansa, niin ne toimii samalla tavalla. Eli tämä on musta se hienoin olio-ohjelmoinnin ominaisuus, ja sen ansiosta me saadaan tehtyä kaikki nämä graafiset ohjelmat aika helposti, koska kaikki nämä ihmevehkeet, mitkä tänne tehdään, niin ne peritään jostakin sellaista perusvekottimista, ja sitten niillä on yksi metodi, mikä pitää tehdä kaikkiin uusiksi, eli tämä ääntele. Eli näiden tapauksesta piirrä itses. Tuolla on sitten joku tuommoinen debukkeripainike, niin sille kun sanotaan piirrä itse, niin se piirtää tuollaisen lutikan näköisen. Ja jollekin toiselle sanotaan, että piirrä itse, niin se piirtää sen toisen näköisen. Ja sillä tavalla sen varsinaisen, joka näitä tekee, niin sen ei tarvitse yhtään miettiä, että mitä kaikkia vehkeitä meillä tuolla on. Veetään ne kaikki vaan surutta läpi itse. Eli se on hieno juttu siinä. Ja se toinen hieno on tämä rajapinta. Eli se ulkopuolinen ei ajattele sitä olioa, että mitä se tekee. Se vaan toivoo siltä tiettyjä temppuja, että se voi vaikka ajan sinne asettaa. Ja se voi ehkä pyytää, että lisääpä sinne aikaa. Se voi pyytää, että minkälainen se on. Mutta mitä tällä sisällä tapahtuu, niin siitä ei tarvitse eikä saa tietää mitään. Ja me voidaan tehdä tämä yhtä hyvin koko aikaluokka sillä tavalla, että siellä on pelkästään minuutit. Ja silloin se vaan tarkoittaa sitä, että meillä on vähän erilainen sitten tämä tulostaminen. Silloin meidän pitää ne minuutit jakaa tunneiksi ja minuuteiksi. Joo, kysymyksiä? Eli kun tämän 8-luvun opettelette hyvin, niin sen jälkeen loppukurssi on aika helppoa. Mutta käykää se nyt vielä kerran läpi ja miettikää siltä mitä tahansa, mitä siellä on sitä kysyttävää, niin kysytte ne asiat, että sinne ei jää tavallaan epäselvää. Et sen jälkeen, kun sen ymmärtää, niin sen jälkeen te pärjäätte just näiden muidenkin asioiden kanssa. Että nämä samat termit meillä vaan nyt esiintyy sitten näissä isommissakin ohjelmissa. Että sen jälkeen se on vaan, että me tehdään vähän enempi niihin metodeja kuin pelkkä ääntele tai lisää. Ja muutamiahan me ollaan jo tehty tuonne esimerkiksi nyt tässä matkaohjelmassa tehtiin sinne muutama metodi, eli laskemetodi. Ei meillä tainnut muuta ollakaan, koska nämä olisivat ihan rehellisiä aliohmia sitten nämä mittakaavamuunnokset ja muut, mitkä ei riippunut sitä oliosta itsessä millään tavalla. Mutta tämä tekee tässä nyt oman ohjelmansa tästä, kun nyt meillä täällä kontrollerissa tämä laske on tämmöinen ja jossakin toisessa luokassa se on sitten erilainen tuo laske, mutta ajatus on, että se toimii samalla tavalla. Joo, kysyttävää. Nauhoitus pois.
Taisi olla